Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk, og der har jeg fundet en artikel, der har overskriften, da tændstikfabrikken kom til København. Og vi skal også høre om København i begyndelsen af 1900-tallet. Men vi begynder med tændstikfabrikkerne. En arbejdsløs bogholder indleverede i 1838 en ansøgning til Københavns magistrat om tilladelse til at producere en friktionssvovlstikker. Magistraten var dog betænkelig ved den ansøgning, for hvad med brandfaren? De var så længe om behandlingen, at bogholderen ikke fik glæde af det. Men så vrimlede det ellers ind med ansøgninger. De behandles i bunter under samme journalnummer. For det første ansøgning blev mødt med uhyrlige ting, som at fabrikken skulle ligge uden for byen, skulle den nu blot ligge i en kælder eller stue i et grundmuret bygning med skorsten. Således skulle væggen og loftet være beklædt med gips. Der åbnede en del mindre tændstikfabrikker i indre København, men langt de fleste lukkede lige så hurtigt igen. Man fokuserede udelukkende på brandsikkerheden. Det handlede slet ikke om den enkelte arbejders ve og vel eller gener for de omkringboende folk. Hygiejnen var elendig. Der var stadig åbne rendestene fyldt med spildevand og alskens affald. Det var almindeligt at holde større husdyr som svin og køer inden for voldene, så dunsten fra en tændstikfabrik i nabolaget, det var blot en nuance i den massive stank. I 1865, der startede produktionen af tordenskjold-æskerne på Christianshavn. Det foregik i lejede lokaler i Bådsmandstræde under navnet Ludvig Hens efterfølger. Firmaet blev ledet af Anders Sørensen sammen med Heinrich Gotsch. Den første tog sig af driften, den anden af salget, af tændstikkerne. Sørensen drev allerede en fabrik på Frederiksberg, der blandt andet producerede gravkranse af cement, ildtændere og sejlak. Det var Gotsch, der var blevet sendt til København af sin chef, Lode Heinze, der havde en tændstikfabrik i Flensborg. Men det var Anders Sørensens kone, der fik den geniale idé, at det var den dansk-norske søhelt, der skulle bryde tændstikæskerne. Hun fik angiveligt andelen i en drøm. Det blev en kæmpe succes. På et tidspunkt måtte Gotsch og Sørensen indrykke annoncer i aviserne, hvor de advarede forbrugerne mod billige efterligninger. Gotsch var en gudsbenådet sælger og havde et stort netværk blandt landets købmænd. Allerede året efter, der blev forholdene på Christianshavn for små, og for Sørensen var besværligt at drive to fabrikker på én gang. Derfor besluttede man at flytte produktionen af tændstikkerne ud på Sørensens fabrik på Frederiksberg. Samtidig udvidede man på Falkoner Allé. Konkurrencen var benhård. Det var kun dem, der kunne effektivisere produktionen, der kunne overleve. Det havde også vist sig at være effektiv med tordenskjold på æskerne. Meget kunne gå galt. Kombinationen af maskiner, der ofte ikke var ordentligt afskærmet, og den store mængde af brændbare kemikalier, de udgjorde en yderst farlig cocktail. Det første, der skulle gøres, det var at forvandle de store træstammer til de små pinde, der udgjorde selve tændstikken. De hele stammer lå opmagasineret på fabrikkens tømmerplads. Der blev de afbakket og skåret op i stykker, som passede ind i en maskinhøvl, der forvandlede træblokken til en lang finerstrimmel. Fineren blev i samme ombæring delt på langs i stykker af samme bredde som tandstikkens længde, og strimlerne blev skåret på tværs. En enkelt mand kunne således lave flere millioner pinde i løbet af en dag. Træet, det var aspetræ, og det var ideelt til tændstikker. Det indeholdt nemlig ikke harpiks. Det var stærkt og dog porøst, så de kunne opsuge den paraffin, der gør, at tændstikken kan brænde. Og masser af kvinder og drenge, de var beskæftiget i disse fabrikker. Selve tændsatsen, det var en giftig blanding af fosfor, kaliumklorat, glaspulver, lim og gummi. Satsen blev holdt varm og dermed flydende i store kar, hvor roterende valser sørgede for at fordele det jævnt på stikkerne. Pakningen af tændstikkerne var primært kvindearbejde. Der skulle udvikles stor forsigtighed, da tændstikkerne kunne antændes, hvis de gned for hårdt mod hinanden. For tændstikkerne de kunne antændes, hvis man strøg dem på ru overflade, sådan som man ser det i westerns. De skulle ikke stryges på siden af æsken. I 1875 der trådte den såkaldte tændstiklov i kraft. Loven var vedtaget året før og bestod kun af 4 paragrafer. Det betød, at brugen af den giftige gule fosfor blev erstattet af den helt ufarlige røde fosfor. Og det gav god mening. For den gule fosfor, den var skyld i en mængde alvorlige sygdomme på fabrikkerne. Beretninger fortæller om arbejdere, der nærmest var selvlysende, når de kom hjem om aftenen. Deres udåndingsluft var også gul. Fosfordampe ødelagde lungevævet og kunne resultere i brystsyge. Men mest frygtet det var benæderen, som den hed i folkemunde. Først så faldt tænderne ud. Siden smuldrede selve kæben. Jævnligt dukkede der politirapporter op, hvor folk havde taget livet af sig selv eller andre ved at opløse satser fra tændstikker i for eksempel kaffe. Man forsøgte at forbedre arbejdsmiljøet med mundskyldning i kalkvand og forklæder gennemvævet af terpentin. Ingen af delene hjalp. Nu skulle tændstikæskerne forsynes med en strygeflade af svovl, sådan som vi kender i dag. Dermed skulle der anskaffes nye maskiner og produktionen lægges op. Nu var Sørensen og Gos i forvejen godt rustet til det. De producerede i forvejen giftfri sikkerhedstændstikker. Der kom også en børnelov, der satte begrænsninger på, hvor meget børnene måtte arbejde. Gos valgte at afslutte sit samarbejde med Anders Sørensen. Han opførte sin egen tændstikfabrik Phoenix på Jakobsgade på Amager. Samtidig så går det ned ad bakke for Sørensen på Frederiksberg. Så godt køber Sørensens fabrik, og der blev oprettet et kontor på Nyhavn, og salget det går forrygende. Der var ansat mange både kvinder, mænd og børn i produktionen på fabrikken. Derudover var der 160 familier, der var beskæftiget i deres eget hjem med klistre æsker sammen. Men snart får Gos en maskine, der gør det arbejde, så de 160 familier blev afskediget. Samtidig får firmaet en æskefyldemaskine. Det betød, at medarbejderstaben blev reduceret med 75 kvinder, og det skabte en del uro. Dagligt så blev der produceret 180.000 æsker sikkerhedstændstikker. En stor del gik til hjemmemarkedet, men der blev også eksporteret til så fjerne markeder som til Vestafrika, til Java og Australien. Tændstikfremstillingen, det startede i Danmark i 1830'erne med oprettelsen af virksomheden Romil og Schøner. Datidens produktion, det indebar meget manuelt arbejde. I 1875, der beskæftigede de københavnske tændstikfabrikker næsten 300 arbejdere. En del af dem var børn under 15. Men det blev firmaet H.E. Gosch, der blev den dominerende. Og i starten af 1900-tallet, så blev der installeret gaskomfurer i flere og flere hjem. Og gassen, den skulle tændes med tændstikker, og efterspørgslen, det steg selvfølgelig. I 1909 åbnede Gosch eller de forenede tændstikfabrikker, som det efterhånden hed, de åbnede en helt ny fabrik på Islands Brygge. Det var den hidtil største og den nyeste teknologi. Det var lidt af en begivenhed, og Frederik den 8. var sammen med prinsesserne Thyra og Dagmar, de indviede fabrikken. 200 specialfabrikker producerede 20 millioner tændstikker i timen. Der var ansat 300 mennesker til at passe på maskinerne. Placeringen de kunne ikke have været bedre, for skibe med træstammer de kunne sejle direkte til fabrikken. Men i 1972 var det slut. Billige tændstikker fra Finland og Rusland, de gav Tordenskjold kamp til stregen. Og så var der de stærke svenskere. Det lykkedes ikke at redde fabrikken. Så den 1. juni 1972, der blev fabrikken lukket, og Tordenskjold flyttede til Sverige. Virksomhedsnavnet og varemærket, det er i dag overtaget af Swedish Match. Det var om tændstikfabrikkerne i København. Og så skal vi høre om, hvordan livet det var i København i begyndelsen af 1900-tallet. Og der kommer lidt af hvert, så måske en helhed giver lidt indtryk af København på den tid. En af de fine skoler i år 1900, det var Slomans skole på Jakob Danefærdsvej ved Åboulevarden. På vej til skole, så kunne det hende, at turen gik via Murgade, og der lå en lille slikmutter. Hun havde slik i kræmmerhus til en øre. Slik, det var et kræmmerhus med sirup. Man kunne også hos bageren købe 5-øreskager. Og på skolen, der var frøken Finsen. Hun var søster til den berømte Niels R. Finsen. Og der var flere berømtheder. Der var den herlige digter Viggo Stuckenberg, der var lærer i dansk. Han læste de mest herlige historier, men han døde alt for tidligt. Og en meget kendt koncertsanger, Wolf Hansen, han fungerede som sløjtlærer, og han havde en meget stor stemme. Han blev vist nok skolebestyrer på de vestindiske øer, hvor han også endte sine dage. Og som sanglærer, der havde man den kendte koncertsanger Anders Brems. der kørte hestesporvogn på Nørrebro. Den kørte på skinner, og der var spændt to heste foran. Den, der holdt længst, det var hønen, der kørte af Nørregade. Ad Købmagergade gik en bus, der ikke kørte på skinner. Om vinteren havde den hele fire heste spændt for. På Dronning Louises Bro var der altid fyldt med vogne med sild, og mænd, der råbte, sild til morerne, 10 øre per pakke. Gik salget ikke så godt, så kunne man få pakken for 5 øre. Og første juledag 1901 var der nærmest orkan. Folk de klamrede sig til gaslygtepælene, og ruder blev blæst ind. Der var gang i vejret juledag. 1909 var der stadig grøfter foran butikker på Nørrebrogade. Og så måtte der plader over, så kunderne kunne gå ind i butikkerne. I baglokalerne var der altid masser af rotter. Skulle de ansatte ud på lageret og tælle op til status, måtte man ikke være sart, for her sprang rotterne imellem benene på en. Ofte så skete statusoptællingen om vinteren. Det kunne være så koldt, at blækket frøs til is. Så måtte der hentes et nyt blækhus. Dengang kendte man ikke til fyldepinde eller kuglepinde. I de større forretninger, der forlangte chefen, at kunderne blev ekspederet med det samme. Så ofte måtte den stakkels ekspedient ekspedere 2 eller 3 stykker på en gang. Selvom der var 10 ansatte, så regnede chefen det kun for 8. Han mente nemlig, at der altid var en, der var syg, eller var til frokost, eller på toilettet. Det var dengang, man åbnede klokken 7:30 om morgenen og lukkede klokken 8 på ugens første 5 dage. Om lørdagen lukkede man først klokken 23. Og læretiden, den var 4 år. Og lønnen, det var det første år, det var 10 kroner om måneden. Derefter var det 20 kroner, 30 kroner, og det sidste år var 40 kroner. Man mødte også alle Københavns festlige originaler. Der var Jomfru Tidsfordriv, en lille vissen kone med kurv på armen. Heri havde hun mange mærkelige ting. Hendes faste stade, det var trappestenen på landemærket lige over for Rundetårn. Hun havde altid mange mennesker omkring sig. Hun snakkede med alle, der gad at snakke med hende. En anden original, som man mødte, det var Frederik den 7. søn. Han var en stor mand, der havde begge sine frakkeopslag dekoreret med alle mulige kors og stjerner. De var købt i en forretning, der handlede med sådanne ting, antagelig hos Bertelsen på Nørrevold. Han troede fuldt og fast på, at han var søn af Frederik den 7. Ingen kunne overbevise ham om det modsatte. Hurtig Karl var en høj, tynd mand, som holdt til på Købmagergade. Han småløb altid midt på gaden, stoppede ved hver eneste hestepære og trampede den flad. Så fortsatte han til det næste. Så var der diplomaten, en høj, meget bleg mand. Han var altid iført en gammel, men velholdt jakket med stribede benklæder, hvide bomuldshandsker og en stor urkæde over maven. Han gik ustandselig fra Rådhuspladsen til Kongens Nytår og tilbage igen. Brunemand, var en forhenværende artist, der var kommet til skade og nærmest var et stakkels vrag. Men han havde en træsko, som han spillede på, som på en violin. Og han fik da også lokket toner frem på hans primitive instrument. Man fortalte, at han i sin ungdom var en verdensberømt artist. Hans glæde var stor, når folk puttede to ører ned i hans træsko. Og professoren var en lille grå mand med meget langt hår. Han havde et tov om livet som bælte og gik med en meget slidt frakke. Hver aften stod han uden for Vivels restaurant og tiggede. Han stod der hver aften fra klokken 8 til de lukkede. Når folk kom ud, gik han frem og rakte hånden ud, og så gik han et skridt tilbage, når han havde fået mønter. Det gentog sig aften efter aften. Da han døde, gik rygterne, at han havde testamenteret en stor sum til kønssygdommens bekæmpelse. Det fortaltes, at han havde en galant sygdom, som var syfilis. Og Carl Mortensen, han skrev digte i tusindvis, historier i snesevis. Ja, han har også skrevet romantiske drama i tre akter. Han forsøgte selvfølgelig at få alt det udgivet. Han rendte samtlige redaktører på døren, og mange af disse havde stakkevis af bunter af hans værker liggende. Teaterdirektører havde også massevis af værker liggende. Han kunne simpelthen ikke lade være med at skrive. Driften hertil var medført. Uden tvivl var han i besiddelse af et vist talent. Han mente også selv, at han havde talent som skuespiller. To professionelle af slagsen læste også med ham. Første gang han skulle optræde, skulle han så låne et par mørke bukser, men de passede ham slet ikke. Det resulterede i, at folk skralt grinede, og så gik Carl i stå. Carl havde også musikalsk talent. Som femårig skulle han spille den tapre landsoldat på harmonika. Han var i stand til at tjene til føden som kontorist, kopist eller lignende. Men han følte sig som kunstner, derfor flakkede han rundt. Han var søn af en værtshusholder og født i København. Han var i lære som skibshandler, i en delikatessehandel og i en papirhandel. Han har været oplæser af skellige steder på diverse pladser. Fløjte Carl. Han underholdt ofte rundt om i Københavns gårde. Han modtog betaling, som blev kastet ned til ham. Hele hans fremtoning tydede på, at han havde kendt bedre dage. Det var nok ikke Guds mening, at han skulle ende som gårdmusikant. Han var født Carl Frederik Kattetid. I 1830'erne og 40'erne optræder en masse gøjlere og gøjlermester med dette navn. Meget mod sin vilje måtte han på et tidspunkt ophøre med sit spilleri. Han blev i maj 1887 fundet død i sit beskedne logi i en baggård i Landemærket. Men det mest festlige af alle originaler, det var, at det er løgn, hvad jeg siger. Man kaldte ham også for Krølle Charles. Han var en yderst særpræget type. En lille skrutrykket mand, som holdt til på Amagertorv på hjørnet ved Københavns Diskontobank, som lå ved siden af Helligåndskirken. Der var mange emner, han holdt brandtaler om. Når han blev opmærksom på, at der var mange damer til stedet, så brændte han de mest sjofle ord hen over hovederne på dem. Så fnistede de og skyndte sig bort. Det øvrige publikum, de var ved at revne af grin. Dengang var der masser af foreningsballer. men de var mest søgt af ungdommen, eller styrkede selskabeligheden mest i hjemmene. Man kunne gå til bal i prins Wilhelms palæ i Sankt Anne Plads. Man kaldte det vist nok for prins Larsens palæ. Entréen den var 50 øre. Smørbrød kostede 10 øre per styk, og øl også 10 øre. Og så kunne man pænt køre pigen hjem i en drosje. Også City-selskabslokalerne og Myggens selskabslokaler på Nørrevold var ret godt besøgt ved foreningsballerne. En populær restaurant, det var Møllers Hotel, Nørre Farimagsgade 55. Der kunne man få koldt bord, pænt almindeligt pålæg, varm ret, som regel biksemad, for 1 krone. En øl for 10 øre og snaps for 10 øre. Og så kom snapsen på bordet til fri afbenyttelse. Og så kunne man godt give 30 øre i drikkepenge. De lidt bedre stillede, de spillede Le Hombre. Brit kendte man endnu ikke til. Damerne broderede eller diskuterede deres tjenestepiger. Det hed endnu ikke husassistenter. Når klokken blev 22, blev der serveret kaffe eller te samt franskbrød eller kage. Kun ved særlige højtidelige begivenheder som fødselsdage eller andre særlige dage, der skulle fejres, så blev der serveret smørbrød med øl og snaps. Så var der naturligvis også de helt store anledninger til fest. Der var bryllup, konfirmation og sølvbryllup med mere. Karnevaler var også meget populære. Dem, der havde råd, de lå på landet. Det fornemmeste, det var i Charlottenlund. Her lå der villaer, som man kunne leje hele sommeren. På Fredensvej kostede det 150 kroner for en hel sommer. Så kunne man jo altid udleje første salen til et andet familiemedlem. Når alle villaer var optaget i Charlottenlund, så måtte man tage sig til takke med fiskehytterne i Torbæk. De var knapt så fine. Man gik strøgtur fra Rådhuspladsen til Kongens Nytår. Men den virkelige og bedste tur, det var fra Amagertorv til Kongens Nytår. De rigtige københavner, som ville se og blive set, gik mest på den strækning. Byen og inderkredsen var jo meget mindre end i dag. Selvfølgelig var det ikke alle, der kendte hinanden, men der var dog alligevel en stor klikke, der kendte hinanden. Gik man ad Østergade, mødte man alle kendte journalister, skuespillere og forfattere. En af de mest kendte og fineste butikker, det var herrekviperingshandler E.S. Hansen i Pilestræde. Det var lige på hjørnet fra Østergade. Den gamle E.S. Hansen på 70 sad på en stol og hilste på alle ved indgangen og fik en sludder. Der var ingen, der betalte kontant. Det hele gik på konto. Kundernes sønner, som uddannede sig i København, fik skrevet sokker og skjorter på fars konto. Men ikke alle var lige gode til at betale. Den gamle ES, han turde ikke at sende rykkere. Arbejdsløshed var der meget af. Der var også meget fattigdom. En meget stor del af Københavns arbejderbefolkning, de levede en kummerlig tilværelse med dårlige lønninger, elendige boliger og meget få muligheder for at få hjælp. Der var et meget stort proletariat. Dengang kendte man ikke til, at arbejderbørn kunne studere. Vi når ikke mere i den her udsendelse. Du kan læse meget mere om København på dengang.dk. Tilbage er der kun at sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.